Mulțumim corului din Carol pentru bucuria de care am făcut parte mai de rus pe la noi, dar cu bucurie vă primim în mijlocul nostru, de câte ori intenționați, doriți să veniți să ne încântați cu darul pe care Dumnezeu vi l-a oferit și pe care l-a spus în slujba Lui. Vom avea un program puțin deosebit, pe lângă frumoasele cântări care le-am auzit. La finalul adunării vom avea și botez. Încercăm cumva să ne încadrăm în timpul care îl cunoaștem cu toții. Pentru început aș dori să citim un text din Epistola către Romani, capitolul 3, de la versetul 21 până la versetul 30. Romani 3, începând cu versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Aș dori să privim pentru câteva momente spre textul pe care l-am citit și aș dori să vedem modul magistral în care regăsim la oaltă dreptatea lui Dumnezeu cu dragostea lui Dumnezeu. Noi foarte greu împăcăm aceste două atribute când este vorba să le probăm într-un mod practic, mai ales în relația noastră cu copiii. Cum poți să își disciplinezi copilul și în același timp să-i dovedești că-l iubești? Avem probleme. Aș dori să privim spre Dumnezeu și să vedem în textul pe care l-am citit dreptatea lui Dumnezeu îmbinat armonios cu dragostea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. În cele 10 versete găsim de 9 ori cuvântul neprihănit sau neprihănire. Cuvântul acesta, atunci când a fost tradus, se împlinesc 100 de ani foarte curând de când această carte, această traducere pe care noi o avem în mână, iese de sub lumina tiparului în forma în care noi o folosim și astăzi. Nu numai cu 100 de ani când Dumitru Cornilescu traducea Sfânta Scriptură, când a ajuns la capitolul acesta 3 din Romani, inițial a tradus exact așa cum sună din grecește și dacă ne uităm în subsolul paginii, găsim acolo o trimitere grecește, dreptate. Peste tot în Scriptură, unde găsim cuvântul neprihănire, fără să greșim, putem să spunem dreptate. Dumnezeu este neprihănit, adică Dumnezeu este drept. Când privim la dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu în dreptatea lui spune aici, versetul 23, spune: toți oamenii au păcătuit. Așa funcționează dreptatea lui Dumnezeu. El nu poate să închidă ochii. El nu poate să treacă cu vederea. Când omul a păcătuit, Dumnezeu nu poate să spună altfel decât: omul este păcătos. Și mai mult, toți oamenii sunt păcătoși. Dar slăvit să fie Dumnezeu că El nu este numai drept. El este și plin de dragoste. Mă întorc la un exemplu ce înseamnă să ce înseamnă dreptatea omului și dragostea lui Dumnezeu. Când au adus acei oameni la Domnul Iisus pe acea femeie păcătoasă prinsă în păcatul preacuriei, acei oameni au zis: legea spune, să te văd cât de drept ești. Pentru că spune legea că cine este prins într-un astfel de păcat trebuie omorâtă cu pietre. Dreptatea lor avea miros de sânge. Vrem să o vedem sub o grămadă de pietre. Nimicită femeia aceasta. Dragostea Domnului Iisus avea miros de eliberare. Dumnezeu este drept. Atât de drept încât dacă niciun om nu se pocăiește și nu crede în Domnul Iisus, niciun om nu va fi în cer. Și cred că Dumnezeu nu va se va plictisi o pentru veșnicie pentru faptul că nu este niciun om pe acolo. Dumnezeu este drept. Chiar dacă vor fi oameni cum se cade, care vor ajunge în iad, și vor fi oameni criminali care se vor plimba pe străzile cerului. Noi, din punctul nostru de vedere, considerăm o astfel de ipoteză total nedreaptă. Cum adică? Să dai în cap la alții? Să fii un tâlhar? Să te comporți în stilul în care te-ai comportat? Și să se întâmple ceva și ajungi în cer? Și alții care duc o viață cu multă atenție, o viață așa, civilizată, oameni cum se cade, oameni manierați, astfel de oameni să ajungă în rai, în iad, dacă citim Scriptura, înțelegem că așa se va întâmpla. Și totuși, Dumnezeu este drept. Dumnezeul nostru e atât de drept în felul în care cântărește lucrurile, încât o spune într-un mod foarte clar și răspicat: toți oamenii au păcătuit, și evreii, și neevrei, și neamurile. Evreii se considerau ei mai cu moți. Într-un fel sunt o națiune mai specială. Poporul ales al lui Dumnezeu. Dar ei în această poziție aveau, considerau că sunt mai privilegiați în relația cu Dumnezeu față de păgâni. Aveau legea, aveau istoria în spate. Și vine aici cuvântul Dumnezeu și spune: nu e nicio deosebire între un evreu și un neevreu. Toți sunt păcătoși. Și Dumnezeu este drept, corect, să aprecieze în felul acesta. Dar dacă dreptatea lui Dumnezeu spune toți oamenii au păcătuit și toți, ca plata păcatului, merită moartea, dragostea lui Dumnezeu spune în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 3 și 4, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Dacă vreți, o imagine a dragostei lui Dumnezeu, o putem surprinde aici. El nu are anumite anumiți privilegiați care să le dea accesul liber în cer. El zice toți, cu alte cuvinte, nu există om pe acest pământ să n-aibă șansa mântuirii, iar Dumnezeu nu duce lipsă de spații sus în cer, de locașuri. Și măi, gata, s-au ocupat, numai prea mulți. Scriptura spune că toți oamenii pot fi mântuiți. Privind spre textul acesta, parcă îl vedem pe Dumnezeu în postura aceasta de a cântări lucrurile și de a avea o mare problemă cum să împace dreptatea lui care spunea omului păcătos și ca drept răsplată omul trebuie să moară și dragostea lui care spunea măi, nu vreau să-l las pe om, vreau să-l duc în cer. Cum să se împace aceste două laturi? De regulă, în fața unui judecător când vin două părți, fiecare parte spune eu am dreptate, dar și celălalt spune ba eu am dreptate. Fiecare din cele două părți încearcă să-și dovedească dreptatea înaintea judecătorului. Judecătorul are de analizat probe și are ca în final să rostească o sentință. Cine este drept? Cine nu este drept? Dacă se întâmplă, cum se mai întâmplă, ca un judecător să-l considere drept pe cel care este nedrept în realitate, judecătorul are o mare problemă. Auzim și noi de magistrați care se întâmplă. Când îl consider pe unul că este drept, când el de fapt nu e drept, judecătorul este nedrept. Se descalifică din poziția aceasta de judecător. Dumnezeu avea această problemă în relația cu noi oamenii. Dumnezeu zice, măi, cum să-l socotesc eu pe un păcătos? Să-l consider neprihănit. Că dacă îl consider păcătos fiind, dacă îl socotez neprihănit, dacă îl socotez drept, eu nu mai sunt just. Eu, Dumnezeu, nu mai sunt drept. Problema aceasta a avut-o Dumnezeu în relația cu noi oamenii și ideea aceasta genială a substituției. Când Dumnezeu a privit spre noi păcătoși și a zis, măi, cum să fac ca eu să te socotesc pe tine drept, neprihănit, compatibil cu cerul și în același timp eu să nu cad de nedrept, să rămân în continuare drept. Și descrie într-un mod deosebit aici versetul 25 și 26, le repet, pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire ca să-și arate dreptatea lui, căci trecuse cu vederea dinainte păcatele dinainte în vremea îndelunge răbdării lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate dreptatea lui în așa fel încât să fie drept și totuși să socotească drept pe cel ce crede în Iisus. Sunt lucruri care aparțin de miezul Evangheliei. Sunt aspecte care nădăjduiesc, dacă nu le-am înțeles până acum, măcar în această dimineață să le putem înțelege. Sunt aspecte cu care teologii au scris mult în această privință. Dreptatea lui Dumnezeu, spune fără ocolișuri. Toți oamenii sunt păcătoși. Și eu, și tu. Toți. Toți merităm pedeapsa în urma păcatului pe care l-am făcut. Toți merităm plata păcatului care este moartea. Toți, fără excepție. Dar Dumnezeu în dragostea Lui a zis, măi, nu se poate să îi las pe toți să se ducă așa în fundul iadului. Trebuie să găsesc o soluție. Să-i scot din această înfundătură în care au intrat. Să-i duc pe calea cerului spre patria cea veșnică. Și totuși o să rămân corect, drept. Și a fost această imagine pe care o cunoaștem cu toții a Mântuitorului, aceluia care a stat pe cruce, nu pentru ceea ce a făcut El, ci pentru ceea ce am făcut eu. Dumnezeu a luat păcatul de pe mine, omul. L-a așezat pe Fiul Său. A fost El pedepsit în locul meu și Dumnezeu zice acum, măi, pentru tot ce ai făcut tu, l-am pedepsit pe El. Tu nu mai ai păcate. Ție îți dau neprihănirea mea. Ție, pe tine te îndreptățesc. Cuvântul acesta, îndreptățire, spune despre, m-aș folosi de o imagine, de o ilustrație. Cineva este condamnat la închisoare cu angriere, pușcărie pentru o crimă pe care a făcut-o. Așa a hotărât judecătorul că respectivul a făcut, a comis acea crimă și că merită ani grei de pușcărie. Peste un timp de se constată că a fost o eroare. Că justiția a făcut o eroare. Că adevăratul criminal nu este cel care a fost pedepsit. Altul a fost cel care a comis acea faptă. Se rejudecă cazul. Ce are de făcut judecătorul într-un astfel de situație? El nu are ce să ia de la acel om, pentru că el n-a făcut păcatul respectiv, crima respectivă. Lucrul pe care trebuie să-l facă acel judecător este să-l îndreptățească. Să considere că el este drept. Asta face Dumnezeu cu noi. Dumnezeu când privește la omul care se pocăiește și care crede în jertfa Domnului Iisus Hristos, omul acela este îndreptățit. Toate păcatele lui au fost plătite de Fiul Său, de Fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, te îndreptățesc. Este greu să înțelegem cum vine un astfel de lucru, dar asta este esența Evangheliei. Sunt aici, regăsim trei principii prin care se bazează îndreptățirea noastră sau neprihănirea noastră a oamenilor. Primul principiu este, și apare de trei ori cuvântul acesta prin, în versetul 22 spune că neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credință. Credința în Iisus Hristos. Apoi versetul 24 spune și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său. Și a treia oară apare prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Sunt trei prin. Prin credința în Hristos Iisus, prin harul Său și prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Când accepți aceste trei prin, atunci Dumnezeu zice, te îndreptățesc. Ești drept, ești neprihănit. Prin credința în Iisus Hristos, acum 2000 de ani a trăit Domnul Hristos pe acest pământ. Noi nu mai vedem cu ochii aceștia de carne. Avem când de când varianta să credem. Și așa cum citim în manualul de istorie că Mihai Viteazul a trăit, noi credem că a trăit pe pământul ăsta. Spune Scriptura că Domnul Hristos a murit pentru păcatele noastre. Noi nu ne vine decât să credem într-un mod personal că El a murit pentru păcatele noastre. Prin credință. Apoi spune prin harul Lui. Asta asta înseamnă că în toată povestea asta a ispășirii, a răscumpărării, noi nu avem nicio contribuție. Este ideea lui Dumnezeu. E genială ideea aceasta. Cum a reușit Dumnezeu să rămână drept și în același timp să mă consideri pe mine drept, neprihănit, pe mine păcătosul? Doar El putea să aibă această idee. Prin harul Său înseamnă că noi nu avem nicio contribuție la această idee a lui Dumnezeu. El s-a gândit. Și apoi spune, prin răscumpărare. Termenul acesta, răscumpărare, spune despre o cumpărare din nou. Răscumpărare. Spune despre faptul că inițial noi prin actul creației am aparținut lui Dumnezeu. Prin păcat, noi nu mai aparținem lui Dumnezeu, aparținem diavolului. Și Dumnezeu s-a preocupat și a zis, măi, cum să-l cumpăr a doua oară, să-l răscumpăr pe om. Și Dumnezeu a zis, am găsit prețul, cum pot să iau din mâna diavolului să-i aduc înapoi la mine? Și prețul a fost sângele Domnului Iisus Hristos. E greu să pătrundem în dimensiunea acestui preț. Pe noi ne deranjează, Doamne, cât de sensibili suntem noi. Doamne, cât de sensibili suntem. Pe noi ne deranjează și dacă cineva se uită așa la noi puțin mai... Parcă dintr-o dată suntem dați peste cap. Vai, cum adică? Sau lucruri mărunte. Noi suportăm și digerăm foarte greu atunci când suntem nedreptățiți. Adică, domne, eu am vrut să fac un bine și ia uite ce a ieșit. Gândiți-vă la Domnul Iisus Hristos, cel care făcuse atâta bine. Nu știm, nu ne spune Scriptura. Dacă acea gură care a fost vindecată de Mântuitorul avea să strige la moarte, la moarte, la moarte cu el. Gura aceea care a fost vindecată de Domnul Iisus. Nu știm dacă parte din oamenii aceia care au beneficiat de minuni ale Mântuitorului au uitat complet și s-au îndreptat cu atâta ură și cu atâta înverșunare împotriva Mântuitorului să strige la moarte, la ea, să-l batciocorească, să-l scuipe. Este foarte greu să înțelegem această dimensiune a jertfei Mântuitorului în condiția uneia care este 100% neprihănit și se încarcă cu atâta mizerie din partea noastră, cu atâta păcat. Dar ăsta a fost prețul pe care l-a plătit Dumnezeu ca să se facă cu putință răscumpărarea sufletelor noastre. Prin credință, prin har și prin răscumpărare, când accepți aceste trei prin, intri în acea stare de neprihănire a lui Dumnezeu. Ești îndreptățit de Dumnezeu. Dumnezeu privește la tine ca și cum niciodată n-ai păcătuit. N-ai făcut niciun din păcatele pe care le-ai făcut. Dacă sunt trei principii pe care se bazează îndreptățirea noastră, sunt și trei principii pe care nu se bazează neprihănirea omului și apare în textul acesta fără plată, fără lege și fără fapte. Iar aici noi mai greu înțelegem că se poate fără acestea. De regulă omul spune, măi, eu m-aș pocăi, dar trebuie să mai corectez, să mă fac mai bun, să mă las de viciu cu tare. Eu nu pot să merg la biserică dacă nu mă las de cutare sau cutare. Și Dumnezeu vine și spune, eu te îndreptățesc fără plată, fără lege și fără fapte. Adică așa cum ești. Când vii la Dumnezeu într-un mod onest, deschis, când te deschizi față de El, când înțelegi cât de mult a iubi Dumnezeu, dar în același timp cât de drept este Dumnezeu în felul lui de a fi față de noi oamenii, dreptate pe care a simțit-o din plin Domnul Hristos când a murit pe cruce. Noi n-am simțit dreptatea lui Dumnezeu. Dacă suntem onești, trebuie să recunoaștem că n-am simțit. Adică ce ar însemna asta? Uite, românul într-un mod deosebit le are pe astea cu înjurăturile și mai ales la adresa lui Dumnezeu. Ce ar însemna că atunci când omul înjură pe Dumnezeu, Dumnezeu să ia glasul? Ar fi drept? Ar fi drept. Dar Dumnezeu nu se comportă cu noi după dreptatea Lui. Câtă îndurare, câtă milă, câtă dragoste are Dumnezeu față de noi. Dreptatea lui Dumnezeu s-a dezlănțuit asupra Fiului Său când a murit pe cruce. Acolo poți vedea într-un mod cât de drept a fost El față de păcatul nostru, al întregii omeniri. Noi am beneficiat și beneficiem foarte mult de îndurarea lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. Apropiindu-ne de acest text, am dorit ca împreună, o dată în plus, dacă era nevoie, să putem să înțelegem acest mod minunat în care se împletește dragostea lui Dumnezeu pentru noi oamenii, dreptatea Lui, dragostea Lui. Și să înțelegem că această dreptate a Lui s-a dezlănțuit asupra Fiului Său și dacă eu cred astăzi lucrul acesta, dacă îmi însușesc prin credință lucrul acesta, eu astăzi sunt îndreptățit de Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu e neprihănirea mea. Lucrurile acestea ar trebui cumva să agite lăuntrul nostru. Ar trebui să înmoaie lăuntrul nostru. Ar trebui să stoarcă lacrimi din ochii noștri. Ar trebui cumva să aplecăm din nou capetele înaintea acestui Dumnezeu măreț pe care îl avem. Și să-i mulțumim încă o dată că n-a dat de pământ cu noi până acum. Că n-a făcut după păcatele noastre. Că a făcut după îndurarea Lui. După dragostea Lui. Și că dacă vedem încă o dată prin credință cât de dură este dreptatea lui Dumnezeu, să ne uităm încă o dată la cruce, acolo vedem cât de aspră, cât de dureroasă e dreptatea lui Dumnezeu împotriva păcatului. Și dacă ne aveam această șansă din partea lui Dumnezeu, El rămânând drept, dreptul Dumnezeu, și în același timp să mă considere pe mine păcătosul drept, neprihănit, fără pată, este doar pentru faptul că soluția aceasta pe care l-a pregătit-o în jertfa de pe cruce mi-o oferă astăzi mie Dumnezeu, mie omului păcătos, ca singura soluție de a intra în grația lui Dumnezeu. Închei, nu știu cum fiecare dintre noi se vede pe sine însuși. Cred că este mai puțin important lucrul acesta. Am convingerea că Dumnezeu va fi drept cu fiecare dintre noi. Absolut. Să nu ne culcăm pe urechea că dacă sunt om civilizat cum se cade, asta este bază pentru care eu merit cerul. Niciodată. Și în același timp, privind spre situații de acest gen, oameni care au fost atât de josnic s-au comportat pe acest pământ, au avut la un moment dat această lumină, această scânteie care, cum? Dumnezeu zice, șterg tot ce a fost? Și dacă eu, păcătosul, mă încred în jertfa mântuitoare, intru în grația lui Dumnezeu? Da! Asta este Evanghelia. Fie ca Dumnezeu să atingă coarda sensibilă a sufletului nostru și să înțelegem o dată în plus dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui. Amin.